Fundirnir í dag eru til undirbúnings fyrir hátíðarfund Alþingis sem verður að Lögbergi við Öxará á Þingvöllum á morgun í tilefni þess að 100 ár eru liðin frá því að sambandslaga sáttmálinn var undirritaður þann 18. júlí 1918 hér í Alþingishúsinu. Ég hef á fundum með formönnum þingflokka og í forsætisnefnd í morgun farið yfir fyrirkomulag þinghaldsins og er það gott samkomulag og þau mál sem er á dagskrá af þessu tilefni. Forseti áætlar því að þingfundur standi ekki mjög lengi í dag eða eitthvað fram á fjórða tíman. Fjarvistaskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hefur bréf frá formanni þingflokks Pírata að Halldóra Mogensen, eftir þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, geti ekki sótt þingfundi á næstunni. Í dag tekur því sæti á Alþingi annar varamaður á lista í kjördæminu, Sara Elísa Þórðardóttir, en fyrsti varamaður á lista hefur boðað forföll. Sara Elísa Þórðardóttir hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðin velkomin til starfa að nýju. Forseti vekur athygli á því að borist hafa bréf